13+. Volejte 221 553 926.
Dnes si budeme povídat o infarktu myokardu, jak jej poznáme, jaká je správná první pomoc a pak i následná rehabilitace, pakliže jej přežijeme, protože bohužel jsou i případy, kdy to může být poprvé a naposledy, ale doufejme, že to dnes všechno krásně povíme a budeme to všechno umět a už se to nikdy nikde nestane. To by bylo krásné, kdyby se to dalo takhle objednat, pane profesore. Dobrý den, vítejte.
Dobré odpoledne.
Já vás ještě jednou představím. Už jsem to sice udělala před 13+, ale pro posluchače, kteří zatím neslyšeli, tak tady dnes máme profesora Josefa Veselku, přednostu kardiologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol. Tak.
Skvěle.
Infarkt myokardu. My se bojíme té rakoviny a říkáme si, že se špatně stravujeme a málo se hýbeme a všechno děláme špatně, mnozí i kouří a pijí více alkoholu, než by měli, takže se ten život sami ničíme. A možná ani netušíme, že právě ty kardiovaskulární choroby, kam předpokládám infarkt myokardu také patří, jsou možná větším nebezpečím pro naše životy než obávaná rakovina.
Tak z hlediska frekvence úmrtí nebo příčiny úmrtí určitě, 49% z nás v České republice v současné době umírá na kardiovaskulární onemocnění, což je méně než třeba před 20 lety, nicméně pořád, když se rozhlídnete, tak každý druhý, který je kolem vás, tak pravděpodobně zemře na některé kardiovaskulární onemocnění a infarkt myokardu obecně je nejčastější příčinou jak mortality neboli úmrtí, tak i morbidity neboli nemocnosti na celém světě. V Evropě každý šestý muž a každá sedmá žena zemře na infarkt myokardu. Neboli
v hodně pokročilém věku.
Různě. Můžeme si říci, že třeba na naší klinice průměrný věk muže, který má infarkt myokardu, je asi 62 let. Už jen to je asi 66 let, poněvadž ty ženy dostávají infarkty myokardu trochu později než muži.
No a teď mě tady zajímá, jestli je to dobrá zpráva. Moc se mi nelíbí, protože mně to přijde jako, že jsou to mladí lidé. Z pohledu padesátníka určitě.
Z pohledu padesátníků, poněvadž dva tady sedí u stolu,
no.
Tak je to...
Olda se distancuje od nás, to je mladý chlapec.
Mladý Olda k nám nepatří, paní Navrátila. Ta zpráva může být dobrá i špatná. Když se podíváme na to, proč je dobrá, tak bych řekl, že je dobrá proto, že kardiovaskulárních onemocnění ubývá. Když se podívám na to, proč je špatná, tak protože přibývá teoretit nebo přibývá onkologických onemocnění. A pak už je to otázka filozofická, jestli byste chtěla zemřít na onemocnění kardiovaskulární nebo onkologické. A každý, kdo viděl umírat pacienty na onkologické nebo kardiovaskulární onemocnění, tak vám zpravidla řekne, že na to kardiovaskulární. Takže můžete si to přebrat z různých stran.
No, mě už srdíčko párkrát zahaprovalo a bylo to docela příjemné, protože vlastně z úplného klidu najednou jsem měla pocit, že se ztrácím, propadám. Protože pak tíseň v hrdle, jako by mi někdo sevřel hrdlo. A pak se srdce hrozně rozbušilo. A bylo to tedy příjemné, je to asi hloupé to říct. Akorát mě vyděsilo to, že mi to připadalo, že by to bylo moc brzo, že ještě ne. Takže možná, že ta smrt, ale nevím teď s tím infarktem, to je strašné téma, jak to pojímáme, to není úplně taková pohodová záležitost.
Tak pohodová není, může být poměrně rychlá. Tak vy jste to naznačila, ale ono to ve skutečnosti ještě může být daleko dramatičtější. A tak když bychom se chtěli podívat na to, proč jsme se tady primárně vlastně sešli, o čem si budeme povídat, a to je, jaká je, řekněme, na začátku, nebo kdo je v ohrožení. V ohrožení jsou ti, kteří mají typické rizikové faktory a o tom se pořád mluví, a to je, řekněme, cukrovka, kouření, vysoký cholesterol a tak dále, vyšší krevní tlak a tak dále. Rodina anamnéza, to je veliký rizikový faktor, jinými slovy.
Tam, kde se to už stalo.
Tam, kde se to už stalo v předchozí generaci anebo v identické generaci kolem vás.
A dá se to zjistit geneticky?
Ve věku pod 60 let. Geneticky se to nedá dobře zjistit. Nedá se to dobře zjistit.
Má ta DNA a všechno možné tam najdou, tak jestli tam i třeba dokáží objevit, že je tam větší dispozice k tomu infarktu myokardu.
No, bohužel to je tak komplexní záležitost, na které se nemůže podílet pouze jeden rizikový faktor.
A co to přesně je? Co to je infarkt myokardu? Co se stane v tom těle?
Ano, to je vynikající otázka.
Konečně jsem se k ní dostala.
Ve většině případů to znamená, že krevní sraženina, která vznikne na nějakém aterosklerotickém plátu ve věnčité tepně, tu věnčitou tepnu uzavře, anebo ji natolik zúží, že do části srdce tím potrubím, které rozvádí okysličenou krev, nedojde k tomu svalu dostatek krve a ten sval srdeční natolik strádá, že k němu nedochází ten kyslík, že začne nejdřív bolet a potom začne odumírat. Odumírá v řádu hodin, několika hodin.
Je to vlastně jakoby embolie srdce?
Embolie by bylo, kdyby tam byl vmetek, to znamená trombus by vzniknul někde a potom by doběhl do srdce, to znamená z levé komory, by byl vmeten do věnčitých tepen.
A pacient to prožívá stejně jako infarkt?
Je to v podstatě stejné, ale ten hlavní rozdíl je v tom, že jenom 5% tepového objemu ze srdce jde do věnčitých tepen, tudíž je velmi málo pravděpodobné, že dostanete embolii do věnčitých tepen.
Ta nám ale spíš hrozí například v plicích
a
nebo někde jinde.
To je někde úplně jasně jinde, nebo v mozku, ale v daném případě vznikne vlastně ta krevní sraženina přímo v těch věnčitých tepnách, v tom potrubí a naším cílem potom, když už přejdu k léčbě, tak je, abychom tu věnčitou tepnu co nejrychleji zprůchodnili a zase tam zajistili dostatek krve pro srdeční sval.
A nebylo by lepší preventivně zajistit to, aby se to v té věnčité tepně, ta aterosklerotická něco, co jste říkal, vůbec neobjevila?
No, samozřejmě, to by bylo nejlepší, ale já myslím, že ten, kdo na to přijde, tak dostane Nobelovu cenu, bude se vznášet na své jachtě někde v Karibiku a bude se jenom usmívat z dálky na nás všechny, kteří se tady plazíme a pachtíme po tomhletom světě.
A je šance, že by se to někdy mohlo stát?
Já myslím, že ne, že jako v tomhle století se to nestane. Možná jsem příliš skeptický, ale důvod, proč si to myslím, je, že ten proces je nesmírně komplexní. Já jsem ho vylíčil velmi zjednodušeně.
Ono to ani jinak nestíháme. A ještě tady by mě zajímalo, ten infarkt myokardu, je to věc, které bychom se měli obávat. Možná, když ho máme v té rodině, tak pak je důležitá ta prevence, ta zdravá strava, nekouřit, nepít, nevím co, hlídat si krevní tlak a ty další věci, jak jste jmenoval ty rizikové faktory. Ale je nějaký věk, kdybychom třeba preventivně tedy měli začít pro jistotu se nechat kontrolovat v kardiovaskulárních centrech, jestli máme ty věnčité tepny a ta další zařízení v těle v pořádku?
Má to při nejmenším dva aspekty. Ten první je, že ateroskleróza je děj, který začíná od našeho dětství. To znamená, my si na infarkt myokardu nezakládáme měsíce, dny, týdny předem, ale celá desetiletí. Tudíž, jestliže se o své srdce začneme zajímat v 50 nebo v 60, tak už je to prostě pozdě. To má obrovskou setrvačnost, celý ten proces tak jak je člověk star, tak v podstatě tak dlouho se stará nebo nestará o své věnčité tepny.
Takže asi začneme, kdyby preventivně v těch dalších vstupech s tou péčí správnou o děti a teď si popovídáme, tedy až necháme chviličku zahrát po zprávách, také o tom vlastně, jak se správně zachovat a jak ten infarkt myokardu vůbec poznáme, že se jedná o tuto nemoc nebo o tento nepříjemný zážitek, který asi nikdo nechceme.
13+.
Naším hostem je dnes profesor Josef Veselka, přednosta kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy fakultní nemocnice Motol. Povídáme si o infarktu myokardu. Už jsme vlastně zjistili otřesné informace, že to může potkat každého kdykoliv z nás, ale hlavně také, že už v dětství si zakládáme na to, jestli se u nás toto může objevit nebo ne. Znamená to, že k vám vozí i děti s infarktem myokardu, pane profesore?
Ne, nevozí.
Naštěstí.
Dítě může získat nebo dostat infarkt myokardu například tím, že má nějakou vrozenou abnormalitu ve věnčitých tepnách, ale ne proto, že by mělo aterosklerózu.
A srovnání ženy muži?
Tak tam je to přibližně vyrovnané, ale ten základ je v tom, že muži jsou v jakémsi riziku, řekněme už od 30 let, ale řekněme už relativně vysokém riziku po 40 a ženy až po 50 a ty ženy to potom trošku dohánějí.
Je nějaká prevence, myslím tím návštěvy teď praktiků anebo kardiologů, proto abychom tedy průběžně sledovali ten stav, jako ženy chodí na mamografii a podobně?
Ne, tak takovéhle vyšetření, žádné jednoznačné screeningové vyšetření není, ale ten screening z hlediska rizikových faktorů, o těch už jsme si povídali, například hodnota cholesterolu, hodnota krevního tlaku, hodnota krevního cukru, tak to samozřejmě praktičtí lékaři vědí a tím bychom se měli zabývat asi po 40.
Asi všichni víme, že nejdůležitější je pak, že se něco takového stane, infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, že je důležité, abychom se co nejdříve dostali do těch správných rukou, odborných lékařských, třeba těch vašich. Ale jak tedy poznáme ten správný infarkt myokardu? A tady si pomůžu dotazem paní posluchačky Pavly Krátké. Slyšela jsem, že akutní infarkt myokardu se může projevovat i jinou bolestí než typicky na hrudi. Je to pravda?
No, Pavla Krátká je dobře informována. My učíme mediky, že a říkáme to teda i takhle mediálně, že vlastně typickým příznakem je bolest na hrudi. Ta bolest na hrudi ovšem není píchavá, ale je to tlaková bolest, není na jednom místě. Má
rána z čistého nebe?
Jo, bývá to rána z čistého nebe.
A téměř nesnesitelná bolest? Známe to z těch filmů možná?
No, tak právě, že to známe z těch filmů, tak skutečně to bývá bolest, která je za hrudní kostí, nebývá typicky vlevo, ale spíš uprostřed hrudníku, nebo tlak a má jisté vyzařování mezi lopatky do krku, do horních končetin, někdy ale do břicha.
Ta bolest se neustále zvyšuje, nebo se může stát, že přijde a pak to povolí?
Ano, ta bolest může být kolísavá a je docela široká diferenciální diagnostika, co vlastně to může všechno být, ale řekněme, že tady teď budeme hovořit o tom, že ten pacient má infarkt myokardu. A k tomu dotazu, ano, ženy, zhruba 40% žen, má atypické příznaky, to znamená, nemají takovouhle jasnou bolest, ale třeba častěji trpí dušností. A ženy v tomhle jsou specifické oproti mužům, protože...
Jako častěji v tu chvíli, když se nám tam něco ucpe, to znamená v řádově hodinách, nebo...
To řádově v minutách. To je v řádově v minutách.
Takže najednou problém s dýcháním.
Takže najednou problém s dýcháním, kdežto muži mají častější ty typické symptomy. To je jeden z důvodů, proč se také ženy dostávají později do nemocnice v průměru, protože nemají
úplně... Čekají, že to vydýchají a že to přijde.
Ano, že nemají úplně typické příznaky.
No a jaká je tady ta správná rada pro tu dobrou první pomoc? Pakliže se to děje někomu vedle nás, anebo nám samotným? Abychom to ještě stihli.
Má to dva aspekty. Já bych řekl, ten jeden je, že existují pacienti, kteří mají infarkt myokardu, dokonce si to sami diagnostikují a jedou do nemocnice v autě a přijedou, nebo přijdou a řeknou, podívejte se, já mám asi infarkt. A ten druhý...
A většinou mají?
No a většinou mají teda. A já to říkám takhle jako raritu víceméně proto, že to není bezpečné. Bezpečné je v tu chvíli si přivolat pomoc, poněvadž člověk
jednoznačně
v tomto
záchranku,
akutně,
155.
Jednoznačně záchranku, protože člověk v tuto chvíli je ohrožen náhlou smrtí a to nemůže prostě zvládnout. Takže většina samozřejmě lidí neumře tou náhlou smrtí, ale to ohrožení tam existuje. A na druhou stranu jsou zase lidé, kteří mají, já bych řekl, panický strach, kteří jsou až hysteričtí. Ve starých učebnicích se to nazývalo horror mortis.
Ale to posoudí ta záchranka, která přijede.
Strach ze smrti. A s těma zase není tak úplně jednoduché nakládat. A to posoudí záchranka. A záchranka je to přesně to, co byste měli udělat v první chvíli, když si myslíte, že jste dostali infarkt, máte bolest na hrudníku a začíná se vám špatně dýchat.
Předpokládám, že to je najednou něco úplně jiného, co do té doby neznáme, takže si to asi těžko popíšeme, protože vy ani já jsme ho zatím nezažili, ale není čas na hrdinství. A lepší zbytečně než
falešné
pozdě, anebo
volání
vůbec.
Je daleko lepší než nevolat. Takže zavolat záchranku, záchranka v podstatě přijede, natočí EKG a toho pacienta už referuje do nejbližší nemocnice, kde jsou zvyklí se o tyto pacienty starat. To znamená, v České republice máme asi 22 center a je to v každém kraji takové centrum, kam ten pacient má primárně směřovat. Jinými slovy, nemá směřovat do malé nemocnice, ale má směřovat do té, kde jsou mu rovnou schopni ten infarkt myokardu léčit.
V Praze jsme na tom předpokládám úplně nejlépe.
Tady je největší koncentrace těchto pracovišť. Záchranka má dojezdové časy kolem 10 minut, to znamená, že u vás může být...
Sedm, v Praze sedm.
Já vím, no. že může být u vás ohromně rychle a může toho pacienta přivést do kardiocentra. V těch kardiocentrech my jsme na to připraveni 24 hodin denně.
Tam je totiž důležitá ta první pomoc i z vašich rukou kardiologů a těch center, protože je snad větší šance na potom to lepší uzdravení, nebo aby ten zásah toho infarktu nebyl tak fatální, pakliže tedy není opravdu první a poslední.
Říkáte to úplně přesně, to znamená, existuje jisté heslo, time is muscle, čas je sval, takže čím rychleji my dokážeme obnovit průtok v té uzavřené věnčité tepně, tím pravděpodobně menší ten infarkt myokardu bude a tím menší je riziko úmrtí pacienta i nějakých následných komplikací infarktu myokardu.
Takže to vy uděláte, pakliže nás záchranka přiveze, předpokládám přednostně, jdeme na sál, všichni jsou v pozoru, všichni nám pomohou, najdou
jdete
ten problém, odstraní
tě.
Ano. A co se děje poté?
My to odstraníme, ještě abych řekl, co se děje na tom sále, tam pacient je zcela při vědomí, pokud nemusí být třeba na umělé plicní ventilaci, my ho položíme na sál, zarouškujeme ho a nějakým tepeným vstupem se mu dostaneme do blízkosti srdce. Tepeným vstupem je buď z tepny na ruce nebo na zápěstí nebo v třísle a nějakými dlouhými trubičkami se dostaneme do věnčitých tepen a v podstatě ten špunt, který tam je a uzavírá věnčitou tepnu, tak se snažíme zprůchodnit. Poté ten pacient, to nám trvá zhruba tak 20 minut, když to jde celé dobře, a poté ten pacient jde na koronární jednotku a zase, když jde všechno dobře, tak zhruba za 7 dní může odejít z nemocnice domů. Ale je jisté, že na srdci bude mít nějakou jizvu a ta jizva buď bude velká, nebo bude malá podle toho, jaký ten infarkt byl.
Ale zkontrolujete všechny tepny, takže když by se nějaká tvářila už hodně skorodovaně, tak jí tam dáte ten stent. A srdíčko spravíte?
No tak vy jste.
Já jsem vaše vzorná žačka, už jste tady dlouho nebyl, ale pamatuji si.
Absolutně informovaná, ano, ano. Samozřejmě zkontrolujeme všechno a samozřejmě se staráme o to, aby ten pacient netrpěl komplikacemi toho infarktu myokardu, který v tu chvíli právě měl. Ale je to něco podobného, jako když přijedou hasiči k nějakému požáru. To znamená, ten dům už nikdy nebude tak dobrý, jako byl předtím, ale řekněme, že může být zachráněn.
No a teď jaké jsou ty možnosti té rekonvalescence? Nebo dobře, víme, že když máme mrtvici, to je podobný problém, tak tam se třeba učíme mluvit, učíme se, já nevím co všechno, protože to může mít v tom mozku takový také fatální dopad. Co to srdce? Ta jizva jedna, vadí mu, může fungovat dál a dlouhá léta?
Tak,
nebo se pak už vždycky musíme bát?
Musíme se vždycky potom bát, ale jako bát se celý život, to si myslím, že není dobrá rada z úst lékaře.
Nejhorší smrt je zvěděšení.
No přesně tak, takže nestahujte ty kalhoty moc brzo. Ale je to tak, že v průměru je pravděpodobnost, když máte jeden infarkt, ale to je teď řeknu průměrné číslo, které se vůbec nemusí vztahovat k nějakému jednotlivému pacientovi, tak máte asi 2% pravděpodobnost, že ten infarkt dostanete během dalšího roku znovu a asi 2% pravděpodobnost, že zemřete v každý další rok. Ale to je prostě.
Takže naděje na přežití je veliká.
Naděje na přežití je veliká.
Takže je ten správný postup, který jsme teď popsali.
A hlavně pakliže ten infarkt myokardu byl malý, takže v té akutní fázi je prostě velice důležité ohromně spěchat. Všechno spěchá, všechno, každá minuta, každých 10 minut je v neprospěch pacienta, takže zapotřebí brzo zavolat všechno, aby šlo jako na drátkách, aby se ten pacient dostal na ten katetrizační stůl co nejdříve.
A když to nedej bože nejde takhle lehce, nevím, infarkt nás skolí někde v lese, než se někam dostaneme a tak, může to řádově do kolika hodin je vlastně šance to ještě trošičku spravit. Víme, že čím dříve, tím lépe, ale je tam nějaký strop, kdy pak už je všechno špatně? I u toho menšího infarktu myokardu?
No, vynikající otázka, protože pak už to vlastně tak trochu nemá cenu, když už ten srdeční sval odumře v povodí té věnčité tepny, tak už v zásadě nemá moc cenu tu věnčitou tepnu zprůchodňovat, protože je to jedno.
Ta už tam nebude už fungovat nikdy. Kolik sval už tam nebude, zbývá?
Ten sval už tam prostě nebude fungovat. Když přijdete o více než 40% myokardu v srdci, tak pravděpodobně ten infarkt nepřežijete. Může se stát, že ano, ale pravděpodobně ten infarkt nepřežije, protože to srdce už nebude schopno vykonávat dostatečně tu svoji funkci té pumpy.
Vy jste jedno zařízení, ano, promiňte.
Ten čas, ten je zhruba takových 12 až 24 hodin. Zhruba těch 12 hodin, to je taková jako hranice, kdy už je dost pravděpodobné, že ten sval opravdu...
Je možné, že ten infarkt, než nastane samotný, že je tam nějaký určitý atak nebo náznak?
Ano. Ano, něco, čemu se říká třeba nestabilní angína pectoris, a když jeden můj kamarád dostal infarkt myokardu, tak říkal: člověče, já jsem si asi 3 týdny předem, vždycky, když jsem šel do schodů, tak mě začalo pálit tady jako na dolní hranici krku, a já jsem si říkal, no to je jako když mě pálí žáha, nevím, co to teda je. Tak jsem si dal cigaretku a ono to za chviličku jako odeznělo, a nebylo to tou cigaretkou, bylo to tím, že jsem se zastavil. A to jsem měl 3 neděle předem. A my tomu říkáme nestabilní angína pectoris. To je prostě takové varování.
Takové to varování raději řešit s lékařem.
No, 100%. Ano.
Kolik takových případů máte denně nebo týdně infarktu myokardu u vás v Motole?
Máme jich kolem 500 za rok, přičemž těch velkých asi 200.
No, to je skoro každý den někdo. Ano. Možná i více.
No, to určitě.
Pane profesore, odstřelila jsem veškerou muziku, protože povídání s vámi by přišlo velice důležité. My za to vaše péči a práci moc děkujeme a přeji a doufám, že s tím také budete souhlasit, aby těch akutních infarktů myokardu u vás bylo co nejméně. Nebo všude. A když už, tak jako dobře vyřešený.
Díky za pozvání, hezké odpoledne.
Naschledanou.
Naschledanou.